Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ700ខែមីនាឆ្នាំមុំមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចនៅឡើយទេអំពីការផ្ដល់ជំនួយគ្រឿងអាវុធការពារឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនការអំផ្ទុះគ្រាប់បែកនាំឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15នាក់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងបាដាត់អញ្ញាធិបតេយ្យអេស៊ីបបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការជន់គ្នាដល់ប្រឡាយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅនេះ1អ្នកជំនាញខាងយកព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនិយាយថាពួកខ្មែរក្រហមបានបំបិទសិទ្ធិក្រុមអ្នកកសែតបរទេស2មហាសេដ្ឋីចិនម្នាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីតុលាការរកឃើញទោសប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មនិងដឹកនាំក្រុមពាលម៉ាហ្វៀហើយនឹង3ប្រទេសថៃរៀបចំការចំណាយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ100,000,000 ដុល្លាររួមទាំងបណ្ដាញរថភ្លើងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំង3នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននូវអាវុធសម្រាប់ការពារខ្លួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងពួកទៀមទាមបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅតែជាជំរើសមួយតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តអំពីរឿងនេះនៅឡើយទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយនៅឯសេតវីមានជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអាល្មង់អង់ហ្គេឡាមែកកែលលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែបន្តការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបញ្ជូនកងរថក្រោះនិងកំភ្លើងធំទៅគាំទ្រពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋដោយរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាកាលពីខែកញ្ញាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានសុំដល់ក្រុមលោកឲ្យពិនិត្យមើលជំរើសទាំងអស់ប្រសិនបើការទូតគ្មានជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះទេដោយមានរំចូលទាំងការផ្ដល់ជំនួយគ្រឿងអាវុធសម្រាប់ការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានចំណុចពិសេសណាមួយដែលគ្រឿងអាវុធការពារខ្លួនជាការសំរុំត្រឹមត្រូវទីហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាវិជ្ជការធ្វើវិភាគមួយដែលកំពុងមានធ្វើអំពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីខាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីកុំឲ្យឈ្លានពានខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលើដែនដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោកស្រីមែកកែលបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណោះស្រាយតាមការទូតហើយយល់ស្របគ្នាថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីត្រូវតែមានតទៅទៀតយ៉ាងពេញទំហឹងដរាបណារុស្ស៊ីបន្តថឹកនៅលើមេគាបច្ចុប្បន្នរបស់ផងខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់15នាក់ស្លាប់នៅខាងក្នុងនិងនៅជិតរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមានរំចូលទាំងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិខិតមួយនៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃទីក្រុងបាដាត់ដែលមានអ្នកសុខភាពច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈៀការវាប្រហារអតិខិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសង្កាត់កាដាមីយ៉ានៃទីក្រុងបាដាត់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13អ្នកស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់42អ្នកទៀតត្រូវរបួសសង្កាត់នោះជាកន្លែងមានទីសក្ការៈបូជាដ៏ពិសិដ្ឋមួយនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈៀលោកសាឡាំអាប៊ីតដែលជាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថានៅព្រឹកមិញនេះនៅម៉ោង7កន្លះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិខិតម្នាក់ដែលជាក្មេងប្រុសវ័យក្មេងម្នាក់ បានបំផ្ទុះអវកៈមានដាក់ពេញដោយគ្រឿងផ្ទុះនៅទីលាននេះមានចរាចរណ៍មមាញឹកមានអ្នកធ្វើដំណើរនឹងពួកកុមារជាច្រើនអ្នកនៅពេលអ្នកស្រុកប្រញាប់ប្រញាល់ទៅធ្វើការគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាប្រហារនេះទេក៏ប៉ុន្តែការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបែបនេះជាញឹកញយបានត្រូវយល់ឃើញថាជាការវាប្រហារដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធស៊ុននេះដោយយកពួកស៊ីអៃតជាទីដៅនៃការវាប្រហារគ្រាប់បែកទី2បានផ្ទុះនៅក្នុងសង្កាត់ហ៊ូសេននីយ៉ាក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃទីក្រុងបាដាត់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអញ្ញាធិអេស៊ីបបានផ្អាកការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ធំៗទាំងអស់ហើយបានបញ្ជាក់មានការស៊ើបអង្កេតអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រកបដោយហិង្សាមួយនៅក្នុងតំបន់ជាក្រុងមួយនៃរដ្ឋធានីលេកែរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងពួកអ្នកមើលកីឡាបាល់ទាត់ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង20នាក់ស្លាប់អំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកើតមានឡើងនៅពេលពួកប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងនិងកំភ្លើងបាញ់សត្វស្លាប់ទៅលើវងអ្នកចូលចិត្តមើលការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដែលបានព្យាយាមឲ្យបានចូលទៅក្នុងកីឡាដ្ឋាននៃក្រមទាហានការពារដែនអាកាសនៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីបអាប់ដែលហ្វាតាអេលស៊ីស៊ីបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកឲ្យឃើញបុព្វហេតុនៃឫសគល់ជាឫសគល់នៃអំពើហិង្សានេះពួកអ្នកចូលចិត្តមើលការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បានបន្ទោសពួកប៉ូលីសអញ្ញាធិបាននិយាយថាពួកអ្នកចូលចិត្តមើលកីឡានេះបានថប់ដង្ហើមដោយសារគ្រាប់បែកផ្សែងឬបានត្រូវជន់នៅក្នុងការជន់គ្នាមួយនៅពេលពួកគេខិតខំព្យាយាមរត់ចេញពីកន្លែងនោះក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាប៉ូលីស20នាក់សំទុះក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាប៉ូលីស22នាក់ក៏បានត្រូវរបួសដែរហើយមានមនុស្ស18នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងពួកប្រធានធនាគារកណ្ដាលមកពីប្រទេស20មានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ក្នុងពិភពលោកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាការពិធីច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតុរគីសម្រាប់ការបើកសម័យប្រជុំសន្និសីទក្រុមប្រទេស G20 ដែលមានគោលដៅសម្រាប់សម្រួលសកម្មភាពដើម្បីជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចលោកអាលីបាបាកាន់អភិនិយោគរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសតុរគីដែលប្រទេសលោកកាន់តំណែងជាប្រធានបច្ចុប្បន្ននៃក្រុមប្រទេស G20 បានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសជាតិទាំងនេះនឹងកំណត់ទីតាំងនៃការបណ្ដាក់ទុនក្នុងប្រទេសលោកបាបាកាន់បាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅទីនេះសម្រាប់យើងគឺជាដំបូងត្រូវបង្កើតឲ្យមានការដឹងថាការបណ្ដាក់ទុនមានសារៈសំខាន់ទោះណាជាយើងគ្មានប្រភពធនធានរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយយើងគួររកវិធីដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់វិនិយោគអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងដែលជាអង្គការសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខមួយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងពិភពលោកមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលបានត្រូវយល់ស្របគ្នារួចហើយដើម្បីជំរុញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងការយកព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាពួកខ្មែរក្រហមបានបំបិទសិទ្ធិក្រុមអ្នកកាសែតបរទេសដែលពួកគេបានអញ្ជើញឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរបបរបស់ពួកខ្មែរក្រហមអ្នកជំនាញដដែលបង្ហាញថាជនបរទេសម្នាក់នៅក្នុងក្រុមរបស់លោកស្រីត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់លោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញជនជាតិអាមេរិកបានហៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមថាជាសង្គមមួយបិទជិតដោយមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនោះទេលោកស្រី Elizabeth Baker អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងជាអ្នកកាសែតម្នាក់ដែលត្រូវពួកខ្មែរក្រហមអញ្ជើញឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចនៅចុងឆ្នាំ1978លោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគ្មានអ្វីទាំងអស
់ No journalist have been to Democratic Cambodia
គ្មានអ្នកកាសែតនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
គឺជាសង្គមមួយបិទជិតគ្មានការប្រស័យទាក់ទងគ្នាគ្មានទូរស័ព្ទគ្មានសារទូរលេខគ្មានអ្វីទាំងអស់គឺជាប្រទេសដែលឯកោដោយខ្លួនឯង
លោកស្រី Elizabeth Baker បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅខែធ្នូឆ្នាំ1978ជាមួយនឹងជនបរទេសចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែជនបរទេសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះលោក James Alexander Malcolm Caldwell ត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយពួកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅនៅជិតបន្ទប់របស់លោកស្រីលោកស្រី Elizabeth Baker អតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែត Washington Post និងក្រោយមកគឺកាសែត The New York Times បានពិពណ៌នាថាការស្នាក់នៅនិងការជួបសម្ភាសផ្សេងៗនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីត្រូវពួកខ្មែរក្រហមរៀបចំឲ្យទាំងអស់ពួកខ្មែរក្រហមហាមមិនឲ្យលោកស្រីថតរូបនិងកាត់ផ្ដាច់សំណួរទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀតមួយវិញទៀតពួកខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីដើរហើរដោយខ្លួនឯងនោះទេគឺត្រូវទៅណាដោយមានរថយន្តជូន
So we could not move without
យើងមិនអាចផ្លាស់ទីដោយគ្មានអ្នកអមដំណើរយើងទេយើងមិនអាចជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលយើងចង់បានខ្ញុំមិនដែលថិតក្នុងដំណើរការបែបនេះទេក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលការធ្វើដំណើរទៅណាទាំងអស់ត្រូវថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រា
ពួកខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975និងបានបាត់បង់អំណាចទៅវិញនៅខែមករាឆ្នាំ1979មានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច1,700,000បានស្លាប់និងត្រូវបានសម្លាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមនួនជាអតីតប្រធានសភានិងជាបងធំទី2និងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសចំពោះការទទួលខុសត្រូវលើអំពើឃោរឃៅទាំងនេះលោកស្រី Elizabeth Baker ត្រូវពួកខ្មែរក្រហមបញ្ជិះតាមរថយន្តឲ្យដើរមើលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនលោកស្រីបានបរិភោគអាហារពេលល្ងាចជាមួយអៀងសេរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសចប់និងបានជួបសម្ភាសជាមួយប៉ុលពតមេស្ថាបនិកនៃរបបខ្មែរក្រហមអៀងសេរីបានប្រាប់លោកស្រីថាគ្មានគុកទេនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយយុត្តិធម៌នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅតាមសហករណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មហាសេដ្ឋីចិនម្នាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីតុលាការបានរកឃើញទោសអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មជាច្រើនហើយនិងការដឹកនាំក្រុមជនពាលតាមបែប Mafia អ្នកស្រី Shannon Van Sant រាយការណ៍ពីទីក្រុង Hong Kong មកថាពាណិជ្ជករដ៏ល្បីល្បាញបំផុតដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយលោក Zhu Yongkang អតីតប្រធានសន្តិសុខដែលធ្លាក់ចូលក្នុងការបង្ក្រាបលើអំពើពុករលួយរបស់ចិនលោកជាងប៉ូចិនសំជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកលុយហានជាមហាសេដ្ឋីអណ្ដងរ៉ែប្អូនប្រុសរបស់លោកហើយនិងសហការី3នាក់ទៀតត្រូវបានប្រហារជីវិតកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកលុយហានមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងឋានៈជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Han Long Group ដែលជាសហគ្រិនឯកជនដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងខេត្តស៊ីជាន់លោកបានវិនិយោគទុនក្នុងផ្នែកអណ្ដងរ៉ែអគ្គិសនីធម្មពលហេរញ្ញវត្ថុនិងអចលនទ្រព្យលោកលុយអាយុ48ឆ្នាំបានត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានទោសឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន13រួមមានឃាតកម្មការបើកកាស៊ីណូការរៀបចំក្រុមអន្តពាលតាមបែបម៉ាហ្វ្យាហើយនិងការលក់អាវុធលោកជូស៊ីបជេងជាសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រហារជីវិតលោកលុយបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដេញតាមខ្លាធំនៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់លោកលើអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសចិន
The execution of a very rich tycoon is quite significant
ការប្រហារជីវិតមហាសេដ្ឋីកម្ពុជាចិនម្នាក់ជាការសំខាន់បំផុតនៅក្នុងកៅភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនជឿជាក់ថាមហាសេដ្ឋីកម្ពុជាចិនអាចទិញឥទ្ធិពលដ៏ច្រើន
ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិនបានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតលោកលុយកាលពីខែមីនាឆ្នាំទៅមកបន្ទាប់ពីការប្រហារជីវិតលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរបានចេញផ្សាយការពណ៌នាយ៉ាងវែងនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកលុយដែលយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានត្រូវជួយដោយសារការពុករលួយសូកប៉ាន់និងឃាតកម្មទ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មនុស្សលោកលុយហើយ5នាក់នៃមនុស្សទាំង9នាក់នោះតាមរយៈការបាញ់សម្លាប់នឹងកំភ្លើងក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោក William Nee នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានលើកឡើងនៅសំណួរអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ចិនក្នុងរឿងរបស់លោកលុយនិងលោកលុយវីដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោក
I think there are, you know, causes for concern. You know, Liu Wei and
ខ្ញុំគិតថាមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យព្រួយកង្វល់លោកលុយវីបាននិយាយនៅក្នុងតុលាការថាលោកបានត្រូវគេធ្វើទរណកម្មខណៈពេលដែលត្រូវគេសួរចម្លើយហើយលោកបានត្រូវគេវាយដំជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះនៅក្រមច្បាប់ចិននិងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌភស្តុតាងណាក៏ដោយដែលត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើទរណកម្មมันអាចយកមកប្រើបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងក្តីនេះគេមិនបានបដិសេធចោលទេ
លោកនេះនិយាយបន្តទៀតថាការស៊ើបអង្កេតបង្កើននៅសំណួរកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយរបស់ចិនដែលពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវដាក់នៅក្រោមការឃុំឃាំងសាំងគីជាប្រភេទនៃការឃុំឃាំងគ្មានការជំនុំជម្រះដែលអ្នកដែលត្រូវគេស៊ើបអង្កេតមិនអនុញ្ញាតឲ្យតាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក្រុមគ្រួសារនោះមិនមានសិទ្ធិរកមេធាវីការពារក្តីហើយជួនកាលត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មលោកនេះនិយាយបន្តទៀតថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលរងការបង្ក្រាបពីអំពើពុករលួយរបស់ចិននឹងបានទទួលការការពារនៅក្រោមច្បាប់ទេ
I mean the fact that so many people are investigated outside of the formal
ការដែលមានមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតនៅខាងក្រោមប្រព័ន្ធតុលាការព្រហ្មទណ្ឌផ្លូវការនោះជាការព្រួយកង្វល់ដ៏ខ្លាំងមួយជាពិសេសពីព្រោះកត្តាសំខាន់សំខាន់នៃការកាត់ទោសដ៏ត្រឹមត្រូវមួយតម្រូវឲ្យមានតំណាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
ទស្សនាវដ្តីកៃស៊ីនរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាលោកលុយមានចំណងតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយលោកស៊ូប៊ីនកូនប្រុសរបស់លោកស៊ូយ៉ុងកាងអ្នកនយោបាយបាក់មុខមាត់ម្នាក់លោកស៊ូជាអតីតប្រធានសន្តិសុខនិងជាអតីតសមាជិកការិយាល័យមជ្ឈិមបក្សរបស់ចិនបានរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភវិន័យចាត់តាំងនឹងការសម្ងាត់របស់បក្សលោកកំពុងរងចាំការកាត់ទោស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រយោធាប្រទេសថៃកំពុងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចដ៏ទ្រុឌទ្រោមរបស់ប្រទេសនោះដោយមានកម្មវិធីចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់100,000ពាន់លានដុល្លារដែលរួមមានទាំងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងជាតិហើយនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនលោក Ron Corbin មានសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកលោកជឹងពូជិនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលថៃមានផែនការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធផ្លូវរទេះភ្លើងជាតិបន្ទាប់ពីការមិនយល់ចិត្តទុកដាក់ខាងហិរញ្ញវត្ថុអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកគោលដៅគឺធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវការរួមចំណែករបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងបណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងឆ្លងកាត់តំបន់អាស៊ីដែលកាត់ពីតំបន់ខាងត្បូងទៅតំបន់ខាងជើងចាប់តាំងពីប្រទេសសិង្ហបុរីទៅកាន់ខេត្តគុនមីងក្នុងតំបន់ខាងត្បូងប្រទេសចិនហើយពីទិសខាងលិចទៅទិសខាងកើតចាប់តាំងពីទីក្រុងរងគូននៃប្រទេសភូមាទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញវៀតណាមខាងត្បូងកម្មវិធីចំណាយជាផ្នែកមួយនៃការស្វាស្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីងើបចេញពីសេដ្ឋកិច្ចមិនរីកចម្រើនបន្ទាប់ពីគ្មានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចតរទៅសោះនៅឆ្នាំ2014ពួកអ្នកវិភាគព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចបានរីកលាស់ជាង 3% នៅឆ្នាំ2015នេះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសខ្សោយហើយទីផ្សារអន្តរជាតិមានភាពមិនប្រាកដប្រជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចំណេញចេញទៅក្រៅប្រទេសជាប្រពៃណីដែលជាកម្លាំងរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចថៃឲ្យជឿនលឿនអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួនធ្វើផែនការចំណាយជាង100,000លានដុល្លារក្នុងកម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់រយៈពេល7ឆ្នាំដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015នេះដោយចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធផ្លូវរទេះភ្លើងទៅដល់ការចាត់ចែងទឹកការអូសបន្លាយចំនួនខាងនយោបាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំរបស់ប្រទេសថៃបានបណ្ដាលឲ្យការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់ត្រូវពន្យារពេលឬបំភ្លេចចោលក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីថាណូមសេរីហ្វុងការុនរុងជាសេតវិទូនៅក្រុមហ៊ុន Fatra Securities ក្នុងទីក្រុងបាងកកនិយាយថាការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអន់ថយនេះ
It's just only the public that can boost the economy through the infrastructure investment.
មានតែរដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងតាមរយៈការវិនិយោគទុនក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយយើងក៏មានសហគមន៍ដឹកជញ្ជូនខ្ពស់ដែរអស់លោកអ្នកអាចកាត់បន្ថយសហគមន៍នេះដោយប្រើប្រាស់រទេះភ្លើងជំនួសរថយន្តធំៗនិងផ្លូវថ្នល់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រៅពីសហគមន៍ដឹកជញ្ជូនហើយជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសជិតខាងរបស់យើងកំពុងរីកចម្រើនហើយយើងត្រូវការភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់ដែលកំពុងរីកលូតលាស់ទាំងនោះ
នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីមកពីក្រសួងរដ្ឋភ្លើងរដ្ឋថៃ SRT ដើម្បីធ្វើឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋអំណាចដែលជារឿយៗរួមរឹតដោយបំណុលផែនការពីដំបូងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវរទេះភ្លើងក្នុងតំបន់មាននៅទសវត្ស1990រដ្ឋាភិបាលមុនរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីណវ៉ាត់បានស្នើបណ្ដាញរទេះភ្លើងលឿននេះក៏ប៉ុន្តែផែនការថ្មីរបស់រដ្ឋបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាបានបដូរពីរទេះភ្លើងលឿនទៅផ្លូវរទេះភ្លើង2ជាប្រព័ន្ធមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរទេះភ្លើងរត់ក្នុងទិសដៅនីមួយៗនៅលើផ្លូវដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប្រព័ន្ធនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យរទេះភ្លើងអាចមានសមត្ថភាពរត់រហូតដល់180គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងលោកស្រី Lachmanអតាពិចសេតវិទូជាន់ខ្ពស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ក្នុងទីក្រុងបាងកកនិយាយថាភាពទន់ខ្សោយនៃសេដ្ឋកិច្ចពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស
់ So investment in infrastructure is good in that sense
ដូច្នេះការវិនិយោគទុនក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាការល្អដូចជាការវិនិយោគទុនផ្លូវរទេះភ្លើងជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើអស់លោកអ្នកនិយាយអំពីផ្លូវរទេះភ្លើងពីខ្សែនោះការសិក្សាទាំងអស់បានធ្វើជាយូរណាស់មកហើយផែនការនេះបានរៀបចំរួចហើយប្រសិនបើការស្ថាបនាអាចធ្វើឡើងនៅឆ្នាំនេះវានឹងប្រកាសជួយផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៅឆ្នាំនេះ
ការភ្ជាប់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងគម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងនឹងភ្ជាប់ពីទីរួមខេត្តនុងខៃនៃប្រទេសថៃតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសលាវហើយលាតសន្ធឹងចម្ងាយ620គីឡូម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងត្បូងទៅកាន់តំបន់ឧស្សាហកម្មឆ្នេរសមុទ្រម៉ាបតាភុតនៅក្នុងតំបន់រៃយ៉ុងហើយនឹងក្បែរទីក្រុងបាងកកបណ្ដាញរទេះភ្លើងដែលមានផ្លូវ6គូនិងមានប្រវែងតែជាង900គីឡូម៉ែត្រដោយមានការវិនិយោគទុនជាង4000លានដុល្លារប្រភពសំខាន់នៃថវិកាគឺប្រទេសចិនជនជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដេញថ្លៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរទេះភ្លើងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយប្រទេសថៃហើយនឹងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់រទេះភ្លើងថ្មីប្រទេសថៃនឹងប្រតិបត្តិការបណ្ដាញរទេះភ្លើងនេះដោយសងប្រាក់ចិនវិញផ្លូវរទេះភ្លើងនេះបានស្ថិតនៅក្នុងផែនការជាយូរយារណាស់មកហើយដើម្បីភ្ជាប់ប្រទេសចិននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Call Sear ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាការភ្ជាប់ប្រទេសភ្លើងជាការពង្រីកការឈោងរបស់ចិនចូលក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ាន
Thailand is part of ASEAN which is promoting connectivity and that includes rail most definitely bridges roads etc
ប្រទេសថៃជាផ្នែកមួយនៃសមាគមអាស៊ានដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយពីការភ្ជាប់នេះដែលរួមមានរទេះភ្លើងស្ពានផ្លូវថ្នល់ឡាហើយចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់នៃគម្រោងនេះដូច្នេះការភ្ជាប់ពីខេត្តយូណាននិងបណ្ដាខេត្តរបស់ចិននៅភាគខាងត្បូងទៅតំបន់ដីគោកនៃភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនបានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនេះ
ចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបង្កើតធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ានរបស់ចិននៅចុងឆ្នាំ2014ដែលរួមមានរដ្ឋជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសអាស៊ានទាំង10ធនាគារនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពទៅនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងធនាគារពិភពលោកវិធានការបន្ទាប់ឆ្ពោះទៅកាន់សមាហរណកម្មកាន់តែធំឡើងនៃផ្លូវរទេះភ្លើងក្នុងតំបន់ខាងកើតមាននៅខែក្រោយនៅពេលដែលលោកប្រាជីនជុនតុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសថៃត្រូវធ្វើការចរចានៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទជាមួយរដ្ឋាភិបាលលាវដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍរទេះភ្លើងដែលមានផ្លូវ2ដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងបាងកកវៀងចន្ទនិងទីក្រុងគុនមិញនៅខេត្តយុនណានប្រទេសចិន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសអំពីថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលប្រៃឈើនៅសល់តិចតួចតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រិចបានបដិសេធកម្មវិធីជួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសក្រិចថាជាការស្រមើស្រមៃមានពឹសពុលមួយហើយលោកសញ្ញាថានឹងស្វាស្វែងរកការសម្រោហើយលោកបានសញ្ញាថានឹងស្វាស្វែងរកការសម្រាប់បំណុលពីពួកប្រទេសម្ចាស់ឥណទានក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូថ្លែងនៅចំពោះមុខសភានៃប្រទេសក្រិចលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុយ៉ានីសវ៉ារូហ្វាគីសបាននិយាយថាកម្មវិធីជួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នមានទឹកប្រាក់$270,000មិនមែនជាជម្រើសអាចធ្វើកាត់បានដើម្បីអូសទាញប្រទេសក្រិចចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេលោកវ៉ារូហ្វាគីសបានហៅជម្រើសនេះថាជាបញ្ហាហើយមិនមែនជាការព្យាបាលឲ្យជាពីវិបត្តិនេះដោយពិតប្រាកដទេនៅក្នុងសន្ទរកថាសំខាន់ទី1របស់លោកទៅកាន់សភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចអាឡិចស៊ីសស៊ីប្រាសបានលាតត្រដាងផែនការដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីចំណាយត្បិតត្បៀតរបស់ប្រទេសក្រិចពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានបើកធ្វើការវាយប្រហារថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសនីជេរនិងប្រទេសកាមេរុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលមេដឹកនាំនៃក្រុមនេះបានសន្យាថានឹងយកជ័យជំនះលើពួកទាហានដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរបស់គាត់ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធនៃក្រុម Boko Haram បានវាយប្រហារលើគុកមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Diffa នាទិសអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសនីជេរក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវវាយប្រហាររញច្រានដោយកងទ័ពនៃប្រទេសនីជេរគ្មានដំណឹងអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ឬថាតើមានអ្នកទោសប៉ុន្មានអ្នករត់គេចខ្លួនពីគុកនោះទេនៅពេលបន្ទាប់មកមានរបាយការណ៍មកពីផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសកាមេរុនបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានវាយយកបានឡានបុសមួយគ្រឿងដោយមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់18នាក់ជិះនៅក្នុងនោះអ្នកស្រុកម្នាក់មកពីទីក្រុងកូសាបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះបានបើកឡានបុសនោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ព្រំដែននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាវិញកិច្ចចរចាគ្នាដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមានគោលដៅដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានធ្វើឡើងជាថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែមានគណៈបក2បានដើរចេញជាមិនទាន់ពីកិច្ចចរចាគ្នានោះលោកអ៊ីស្លាគណៈបកអ៊ីស្លាដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយមានពួកអ៊ីស្លាមនិយមនិងពួកកុលសម្ព័ន្ធនិងគណៈបកអង្គការផានអារ៉ាប់ណាសានិយមបានដើរចេញពីកិច្ចចរចានៅក្នុងសន្តិភាពមួយក្នុងទីក្រុងសាណា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 គីឡូហឺតឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.